versus podcast. Pořad ze světa podnikání, ve kterém zjistíte, co se děje za dveřmi českých projektů a firm. Ahojte, vítejte ve Versus podcastu. Dnes je mým hostem Tadeáš Kula, zakladatel startupu Reknihy. Budeme se bavit o udržitelnosti, startupech, o tom, jak je to podnikat v mém věku, ale třeba také i o tom, jaké to je studovat kolem 13. 14. roku v Indii, což mě hodně zajímá. Děkuji, že jsi přijal pozvání.
Díky moc za pozvání.
Začneme hnedka zostra, ať posluchači ví ve finále, jak velký biznes ty vedeš. Přiblížil bys nám čísla Reknih?
Aktuálně Reknihy jsou tu čtvrtým rokem a teď míříme na 35 milionů obrat tenhle rok a měsíčně posíláme desítky tisíc knížek a přichází nám cca kolem 25 tisíc knížek měsíčně.
Super, neuvěřitelné. Než se dostaneme ale k tomu, o čem přesně Reknihy jsou, prozradil, že to bude o knížkách, i ten název konec konců o tom vypovídá, tak by mě zajímaly ty začátky a to, co jsem nastínil již v úvodu, právě ta Indie. Co se stalo a proč ses ocitl v mladém věku v Indii?
V Indii jsem se ocitl vlastně na základě toho, že jednoho dne táta přišel domů a říkal, že dostal pracovní příležitost výst fabriky, on vlastně dělal svářecký stroje, řídil firmu, která dělá svářecký stroje, a řídit fabriky v Indii pro jeho východní Asii. No a teď, jako představte si, jako 13-letýho kluka, co s touhle informací má dělat, tak se tohle dostali jako mamča a já, jako k rozhodnutí, jestli teda jako jo, pustit se do toho nebo ne. No a já jako takový jako naivní, že jo, 13-letý kluk jsem, a tak asi jako proč ne, že jo, neuměl jsem kváknout vůbec anglicky, jako vůbec, měl jsem 3 doučovatelky, prostě týdně neuměli mě vůbec posunout, prostě já jsem byl rezistentní. No, pak jsme prostě odjeli do Indie. A bylo to jako nejdrsnější hození do vody, do nejstudenější vody, kterou jsem kdy jako zažil, protože jako představa malého kluka, který studuje na základní škole, kde chodí stovky, jako stovka studentů a mluví se tam jenom česky, že jo, je to prostě taková jako vesnická škola. A byl jsem hozený do metropole, která sama o sobě má víc lidí než celá Česká republika, jenom to město. A sami to tam nedokážou pořádně spočítat, kolik tam je lidí.
Pro mě jenom Dili nebo úplně někde?
Chennai byla. A ta škola měla tisíce studentů a mluvila se tam jenom anglicky. A já jsem měl problém, jenom jsem samotnou jako angličtinou na to chápat. To byl zase next level toho učení tam, jo? To byla americká škola, že tam úplně jiný přístup, k tomu se asi tak jako můžeme pak dostat školství, ale to bylo jako velmi drsné vystřízlivění mladého kluka, který si myslí, že nějak zná svět a je mu to úplně rozbořený. Jo. To je jako takový rozkopnutí lega, který právě postavil. Takže jo, bylo to hodně zajímavé.
A kdybys měl zhodnotit, jako co to v tobě zanechalo a jestli tě to třeba kupředu posunulo nebo naopak možná zabrzdilo, protože ani já se nedokážu představit, v Indii jsem teda byl a vím, jak to tam chodí a že některé zvyky jsou opravdu jako abnormální oproti třeba zvykům u nás. Tak co to v tobě zanechalo?
No, takhle, my jsme vlastně ten deal byl, že jsme tam měli být 3 roky. A upřímně, my jsme si prostě hlavně s mamkou řekli jako 2 roky a dost. Jako to bylo tak psychicky náročný na naši rodinu, že už jsme jako dál nedali. Takže kdybych chtěl zhodnotit svou psychickou stránku, tak to bylo velmi těžký, protože já jsem introvert a představ, že prostě jsem ve škole, kde je tisíce studentů, s kterýma se nechci bavit a neumím bavit vlastně ani anglicky. Ježíš, to bylo úplně hrůzostrašný a proto jsem se tak jako vlastně pustil do toho, do čeho jsem se pustil, protože já jsem si našel jako vášem v tom hrát hry, to bylo jako jediný, jsem si našel kamarády v Česku, kvůli kterým jsem byl jako do 2 do rána vzhůru a pařili jsme spolu Minecraft a Counter-Strike. No ale k tvé otázce, co to ve mně zanechalo, podle mě to ve mně zbudilo to podnikání, protože přesně jsem se začal fokusovat na jednu věc, i když to bylo prostě paření her, tak v jeden moment, protože tam ve škole se mnou byli dost zoufalí, že? A tak jsme měli sezení s učitelama a já hlavně s matikářkou, to byl můj největší pain, taky zase doučování, vůbec nic nepomáhalo, rezistentní vůči algebře a whatever. A ona se tak na mě podívala, Tadeáši, co tě baví? Já snažila se hledat cokoliv, čeho by se mohla chytit a vlastně přesunula se přes tu roli, jako že učím tě algebru, do toho, jak ti můžu pomoct. To bylo úplně úžasný. Jo? A tak se mě zeptala teda, co mě baví, a jsem řekl, já pařím hry. A ona, no a takže hraješ třeba jako 30 minut a pak jako co, jo, co jdeš dělat dál? Já, ne, já pařím 8 hodin hry. A no, no tak to musíme změnit, a co kdyby jsi to třeba jako zkusil naprogramovat nějakou hru? A to byl podle mě úplný twist jako mý hlavě, že vlastně to, co dělám, co mě baví, tím, čím trávím volný čas, že to může být i moje práce. No a takhle to vlastně všechno začalo. Jsem začal zjišťovat, můžu na hraní vlastně jako vydělávat. Zjistil jsem, že můžu mít herní servery, tam prodávat nějaký jako perks, nějaký jako zvýhodnění pro ty hráče. A to bylo mé první podnikání, jako jsem začal dělat servery. Ale ještě předtím, tak jsem si uvědomil, že jsem prodával na Aukru nějaký věci, což teda bylo super nelegální, protože nebo jako nelegální, no, asi už je to doufám umlčený, ale to bylo jako ve velmi mladém věku a vlastně to jsem prostě jenom skrávnul vždycky peníze za nějakou transakci.
Ten vzdělávací systém, tak ty jsi tam byl asi na škole přizpůsobené trošku pro zahraniční děti, předpokládám. Myslíš, že jako to ten vzdělávací systém je v Indii jako dobře nastaven, nebo tady ten postoj té paní učitelky tak jako na mě působí velice dobře, ale nevím, jestli to je spíš jakoby je tady právě jedna učitelka spíše pro ty zahraniční děti, nebo jestli ten jako education systém prostě v Indii jako je nějak funkční.
Jestli je funkční, vůbec nemůžu posoudit. Já jsem vlastně v něm vůbec nebyl v tom indickém. Tohle bylo taková jako oáza v tom nejchaotičtějším světě, který jsem jako kdy měl šanci objevit. A fakt to byla taková oáza, kde se nás snažili držet, jako tam byli sekuritáci a každých 10 metrů prostě se sapíkama a prostě hlídali, aby se nám něco nestalo. Byla to zároveň jako dost drahá škola, takže se k tomu přistupovalo úplně jinak. Jo. Takže já můžu hodnotit americký vs český a samozřejmě americký jako soukromý a český pak veřejný.
Jak to, že to můžeš hodnotit?
No. Přesně to, že v obojí.
Je,
Tak.
americky.
No, přesně tak.
Jako tam, myslíš, nebo
Ano,
někde?
přesně tak,
Jo,
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 protože
jo.
to hodně reflektovalo, ale zase ten soukromý sektor
Sektor.
toho školství, no.
Jasně, jasně. I přesto, že jsi hrál po večerech a s českými kamarády, tak našel jsi tam nějaké kamoše, kteří ti třeba zůstali, nebo fakt to bylo spíš taková jako zastávka a už vypadněme.
Jako zastávka, no. Jako pár kamarádů jsem tam měl, ale to bylo úžasné. Já jsem byl ve třídě, kde bylo asi 8 děcek a to bylo jako, ten první rok byl velmi intenzivní v tom, že když si nerozuměl anglicky, nemohl se učit nic jiného, takže mě dali jako do speciální učící se třídy jenom na angličtinu a vlastně 3 ze 4 hodin denně a tam mají samozřejmě ten systém po 90 minutách, tak ono to jako nakonec bylo 8 hodin. Tak byl jenom fokus na angličtinu. A já jsem tam byl se 7 Korejčákama a s jedním Evropanem. A ten kluk byl z Francie, tak to byl jako můj kámoš, jo. Ale vlastně já jsem tam neměl ani s kým se moc bavit, protože to přesně jako ta Indie v těch letech, které jsem tam byl, tak hodně pušovala automobilky a vlastně automobilky byly hrozně silný v Koreji, takže oni se tam stahovali
Jasně.
vlastně ty. No.
No, super. No, zmínil jsi už vlastně dva projekty, kterým jsi se věnoval, prodej na Aukru, který teda jste to říkal jenom tak, to se nedělo.
Taky.
A kromě toho teda právě i ty servery. Jak se to vyvíjelo dále, až po ten tvůj v mých očích osudový podnikatelský moment, kdy jsi založil Reknihy? Byly tam ještě nějaké projekty?
No, já jsem si od začátku říkal, že bych chtěl začít něco vlastního. Už jako od třeba 12, 13 let, můj takový ultimátní cíl, a jsem četl hrozně sebevzdělávacích knížek, což bylo takový jako vtipný, protože já jsem si až pak třeba ve svých 20, nevím kolik letech, uvědomil, že ty jo, že čteš desítky, vyšší desítky sebevzdělávacích knížek, tě nedělá jako tím businessmenem vůbec. A vlastně si to jenom čteš a je to jako taková beletrie. Ale tak nějak jsem si to v sobě budoval, že bych chtěl něco začít a vlastně jsem si pak říkal, nebo se mi to jako hodně hodilo, z těch serverů jsem přešel na dělání webových stránek. To tak nějak jsem taky do toho spadnul, začal mě bavit hrozně WordPress, že si prostě věci naklikáš a
Taková hra.
přesně tak. A někdo je za to ochotnej zaplatit. A tohle jsem dělal vlastně 8 let pak na volný noze. A přitom jsem si budoval takový to jako know-how, takový ten technologický know-how, jak něco rozjet, velmi rychle to otestovat. A to jsem pak začal aplikovat na ty jako první startupy, kdy první byl třeba naše kavárny, byl takový jako Foursquare, jestli víte, tak to byl vlastně takový portál, kde si hodnotil místa. Pak
Nebyly
to
to vaše
skončilo.
kavárny, byl to název teda,
Byl to název naše
předpokládám.
kavárny CZ a já jsem to dělal čistě pro sebe, jo. Dělal jsem to asi rok, největší waste of time, ale zároveň jako po naučení. Zase jsem si to jako naklikal na WordPressu, byl jsem na to hrozně pyšnej a tak nějak jako po roce jsem zjistil, hele, to vlastně nemá business plan a vlastně to nevydělalo ani korunu, ale wasteoval jsem na tom rok času. Takže to bylo velký ponaučení, ale nakonec se z toho ukázalo, že občas jsem jako něco sdílel do světa, jako do twitterového světa, jeden člověk si toho všiml a pak jsem tu doménu prodal, takový první exit vlastně, dá se tam
Jo,
říct.
a byly tam už slušné peníze, nebo to?
Bylo to asi za 15 tisíc.
Dobrý, aspoň tohle. A kdybychom měli vzít nějak z toho ponaučení, jakože že prostě tady hrál hry a pak jako tu energii přetvořil ve finále v tom online světě něco, co začalo dávat smysl, ať už to bylo to, že jsi nakonec začal programovat weby, anebo třeba pronajímal servery, tak jde z toho něco jako říct, v čem hledat, v tom, jako co nás baví, tak myslím, že v každém jako sféře našich životů, co nás baví, tak je nějaký v uvozovkách business model.
Asi jo, protože když tě něco baví, tak tomu věnuješ čas, to znamená, že se v tom zlepšuješ. To znamená, že dojdeš někdy do bodu, kdy někdo za to bude ochotný zaplatit, protože ty jsi tomu věnoval víc času, než někdo je ochoten tomu věnovat a radši za to zaplatí. Takže takhle se nad tím dá přemýšlet prakticky nad vším, no.
Super, super. Teď se dostáváme teda ke knihám. Pamatuješ si, kde ten název vznikl? Předpokládám, že v tvojí hlavě.
No, úplně na random. Jeden den jsem jel na rekole a zrovna do toho jsem řešil, chtěl jsem si s jednou holčou vyměnit knížky a vlastně jsem z toho nakonec spadlo a začal jsem objevat ty způsoby, jak se toho můžu zbavit. Přes Facebook Marketplace, tak tam jako hodíš fotku, máš tam vyfocených 10 knížek na zemi, teď jako, a to se fakt děje, to se můžete podívat Facebook bazary prostě na knížky. Tak to jako postupně škrtáš na té fotce, do komentářů dáváš, co už se podalo, co ne. A za kolik se to teďka prodává ta cena, je to takhle ve štítku napsaná v malování. A pod tím jsou komentáře, že Janíčka prostě z Olomouce si to zarezervovala, ale ukradla jí to tady ta Kristýna prostě z Brna. No, úplně jako se si říká, pane bože, jak tohle je někdo ochotnej dělat, jo. A zase jako, jsi ochotnej vejstovat svůj čas, anebo jako je tu potenciál mít službu, která to za to prostě udělá. Antikvariáty vůbec nevykupujou, nebo ti dají 10 korun jako za novou knížku. Ale hlavně jsou plný knihovny. Jako by mi věku, já jsem nikdy nepoužil knihovnu. Prostě už je to úplně out. Říkám, že to je nefunkční systém a prostě malí to nepoužívají tolik. No a viděl jsem tam jednoduše příležitost. A long story short, pak jsem jel na těch reknihách, na rekole,
A
na
vyměňoval
rekole,
z rekolo.
pak jsem jel na rekniha. A čeknul jsem si na Verosu doménu a jsem, tyjo, to je volný, tak jako why not, proč to neskusit. Využil jsem toho, ten knowledge, který jsem si nazbíral při tvorbě webu a vlastně za 48 hodin jsem spustil e-shop. Nahrál jsem tam svoji knihovnu táty, takže takový je můj první investor. Samozřejmě jsem mu za to zaplatil pak tu provizi. Ale to byl takový první jako sklad, začali jsme to v kanclu na Václaváku. Je prostě, já jsem sdílel kancel s kamarádem, měli jsme 10 metrů čtverečních, já jsem tam takhle začal skládat ty knížky a jako já si jenom pamatuju, každý ráno, co přišel do toho kanclu, tak řekl, ty vole, tádo, jako už zase, jako zase tam bylo o 100 knížek víc, jo, a pak už to přešlo do fáze, ale musíme si hledat sklad, ale bylo vtipný, že jsme začali na tom Václaváku, no. Takže takhle to vzniklo, jako naučil jsem se, že ta nejrychlejší cesta, jak si něco otestovat, ten nápad, protože nápadu má miliardu, ale čemu věnovat vlastně čas, tak prostě okamžitě to pustit do světa, nikdo ti ten nápad neukradne, je to jenom o té exekuci, co nejrychleji co otestovat, udělat si MVPčko, získat základní data a pak to dál jako škálovat, pokud je to samozřejmě zajímavé.
Pro zajímavost, tak já jsem takové knihy spustil, když mi bylo 15 nebo 16 let. My jsme měli na našem Gimplu burzu učebnic a burza učebnic vlastně fungovala podobným způsobem jako u vás. Dej mi knížku, já ti ji prodám a dám ti z toho jakoby skoro všechno. Že? A mě to přišlo jako super nápad a kamarád, který byl z druhé školy, ze střední, tak to tam neměli. Aha. Říkal, to musíme udělat. A tak jsme normálně prodávali učebnice na jiné střední, že jsem si z mojí střední vzal jako tehda den volna a šel jsem prodávat ty jejich učebnice a pozbírat a tak dále. Tak teď jsem si vzpomněl, že vlastně jako jsem od rekních neměl jako moc daleko. Což vím, že vlastně učebnice máte jako docela silnou sekci
je
u vás
tak,
na webu.
Je to tak. Jako v září vlastně se zatím nestalo, že pokud tu učebnici máme, tak ji na 100% skoro vždycky prodáme. Že úplně jsme jako wipe out na skladu, co se týče učebnic, protože to je něco, co ty si musíš koupit a nechci za to tratit jako moc a je ti úplně fuk ten stav, protože stejně to pak nosíš jako v baťohu rok. Ja. V ideálním případě to vůbec nosíš. Tak.
A stejně to pak pošleš
stejně
dál.
To pak jako pošleš dál.
No. Já jsem na střední škole byl takový jako reknihář, nebo spíš jakoby udržitelný.
Jsem předběh si domů.
Ne, to teď jsem nevzal tenhle biznis, to bylo, že paní učitelka chtěla, aby jsme si koupili všichni učebnici dějepisu za 250 korun. A já jsem věděl od studentů z vyšších ročníků, že ho vůbec nepoužívali jako celou dobu, tak jsem říkal, že se prostě kupovat nebudu. Aha. A pak nakonec z toho měl být průser. Naštěstí se mě zastal můj učitel češtiny, který byl rád, že běhám. A tak toho jsme to pak vyřešili. Ale ten systém je zajímavý velice, jakože prostě každý rok máš jinou učebnici a ve finále musíš to předávat. To jste hezky vyřešili a určitě si myslím, že...
To mě zajímá, že to je vždycky docela jako, že vlastně většinou ten starší ročník poškube toho, ten mladší, jo, jsem slyšel různý příběhy, takže nakonec má nejvýhodnější to byla přes rekní.
Super. No první rok, tak na to byl téměř sám, co vím, a s tím, že bylo tam teda i to balení zmiňované a tak dále, v jednom rozhovoru si zmiňoval, že vlastně ani nevíš, jak jste prodávali ty první knihy, že to bylo tak jako nějak organicky, že si prostě o tom jako nějak dozvěděli. Také pak si zmiňoval, že důležitou roli tam hrál Instagram, sociální sítě, tak jak to vnímáš, jako co vás přivedlo k těm prvním prodejům a jak moc rychle to šlo, kde byl ten moment, kdy jsi řekl, hele, ono by to fakt mohlo fungovat.
No, ty jo.
Moc otázek jsem dal.
Ne, přemýšlím, jak na to elegantně odpovědět. Vlastně, když jsem tam nahrál těch prvních stovky knížek, tak já jsem si říkal, tyjo, hele, tohle fakt stojí za toto vyzkoušet. Já jsem udělal jedno razantní rozhodnutí a to bylo to, že já jsem měl na Instagramu, já nevím, třeba 2-3 tisíce lidí a docela dost na Twitteru. A já jsem prostě, hele, jako já nevyrostu jako tady knihy na Instači. Tak jsem řekl, na Instači ruším svůj osobní účet, kdo mě chce sledovat, tak běžte na reknihy. A pušoval jsem to na Twitteru jak blázen. A byl jsem na takhle v tom tvrdej, že vlastně jsem... No,
jenom fakt tvůj osobní si switchnul na reknihy.
Nesvičnul, ale i když ty možná jo. Já si teďka nejsem jistý, jestli jsem to switchnul anebo smazal a řekl jsem, že budu jenom postovat tam. Aha. Spíš si myslím, že jsem to smazal upřímně.
Chytřejší
bylo ale to by bylo chytřejší přepnout, tyjo, tak to až zase něco budu startovat, tak vím už. Ale pak jsem byl jako velmi důsledný v tom, že půl rok jsem byl já ten, kdo postoval storíčka a byl 4 storíčka denně a prostě jsem to jako bombil, jo. A víš, co tam byl ten můj jako obličej, tak kdo mě chtěl sledovat, tak prostě byl jsem na těch reknihách. A tohle dalo takový ten první jako boost sockám, co se týče jako reknih. A to mi přišlo jako takový zajímavý, že jsem prostě šel all in, když jsem nevěděl, jestli to bude dávat smysl. Já jsem si v tu dobu teda ještě četl digitální minimalismus, tak se mi to tak jako sešlo. Prostě tam, nevím, kde je to autor, ale on říká prostě smažte si všecko, je to waste of time, tak já, jo, let's do it, to se mi teďka zrovna hodí. Takže a ty první prodané knížky, myslím si, že to bylo hodně v rámci toho, že jsem to začal hnedka sdílet. Že už jsem se poučil o těch naše kavárny, kde jsem si to tak jako syslil rok a říkal jsem si, ty, kdyby mě to někdo ukradl ten nápad, to by bylo fakt blbý, jo. Tak radši to tady budu vyvíjet a nikomu o tom neřeknu. A s reknihou jsem udělal naprostý opak, jako bombil jsem to tam, vlastně první zákazník tak byl Adam Štrunc, možná ho znáš, a napsal na Twitteru, ale já se stavím prostě s kamarádem, koupíme si pár knížek, koukal jsem, že je máte. A tak se stavili do kanclu, já jsem mu je takhle prodal. Snažil jsem se nějak naklikat, protože jsme nebrali cash, nebrali své karty, prostě to bylo docela nefunkční začátku. A byl to jako punk, no.
Počkej, jste nebrali cash ani karty, tak to
No, no,
poslali,
jako,
poslat
ví,
na
že
účet,
to nebylo
nebo?
v nějaké jako evidenci,
Je,
víš, tak, jak,
no.
jste, jako, ne, jak faktura, prostě všecko jsem si musel zodpovědět v těch
No.
prvních týdnech,
No.
jako, to.
Jasně, jasně, super. Ty jsi zmínil, že jsi tam byla, kdo chce tebe sledovat, tak je jako, tak musí jít tam. Jak důležitý bereš jako ten personal brand toho foundera v rámci jako dnešních biznisů a startupů? U nás třeba ve Vaskách tak jako také poměrně často vystupuju jako za Vasky, tak jak ty to vnímáš, jestli třeba jsi s tím v pohodě a jak si myslíš, že to je důležité?
No, asi jsou na to nějaké statistiky, jo. Nechci lhát, ale tak většinou se v značku věří víc, pokud je tam někdo za ní zodpovědný. A
Když
asi.
zákazník může být na někoho konkrétně naštvaný.
No, je to tak, no. Takže třeba, co máme specifický v reknihách, můj jediný mail, vlastně, který chodí jako s odpovědí na mě, tak je, jak jste byli s nákupem spokojení. Prostě přijde hejt, okamžitě ho beru a začnu ho řešit. Možná bych nemusel, ale prostě mě ty věci trápí, když nejsou dokonalý. A samozřejmě v operation se těžko dělá na 100%, ale jako chcem být pořád na těch 99%. Tak na tvoji otázku bych odpověděl, já si myslím, že je to super důležitý, protože s tou značkou je spojený spíš ten obličej a někdo, kdo žije těma hodnotama, jak on to má nastavení a pak to jako prolíná do té firmy, než jako, že tam dáme něco virtuálního. No.
Nebo že se píšeme papír, kde budou ty hodnoty napsané.
A vyvěsíme to na zeď a už to nikdy jako nepoužijeme.
Super. No po roce si tebe všimnul nebo se zozval investorovi, který je první a zatím poslední. Jak jsi to vnímal, tady ten jako přerod, už to není jako můj nápad, který si tady tam v pokojíčku a na Václaváku ze skladu, ale možná budeme mít i více financí a tak. Tak jak to zpětně jako vnímáš a jaký prostě máš názor na to brát si do firem investora? Já jsem to obzvlášť rád tam, protože pořád u mě nikde nemám nikoho a vlastně to stále nedokážu úplně představit.
To možná vezmu trošku víc ze široka. Celkově jako téma investoři je u mě takový zajímavý téma, protože ještě, když vznikly reknihy, tak já jsem založil, ještě spolu založil vlastně druhý startup a to byly Cesto lidi. To jako funguje a já už tam teda nejsem. A byl to je to cestovatelský portál, kde jsme měli jako vizi a dělat zážitky, propojovat cestovatele, aby spolu jako vyjížděli. A v ten moment prostě Cesto lidi byl můj hlavní fokus. A já jsem šel asi za dvouma investorama. A nebyl to jiný fond. A já jsem tak jako překládal ten business plán Cesto lidí a říkal jsem, to by mohlo fungovat. A jo, to by mohlo fungovat. A pak jen tak jako na cestě ze dveří jsem mi řekl, a reknihy. A no tak to vůbec, to jako takovýhle business, tady nemá šanci jako uspět. Jo. A takhle jsem byl schozený jako ze stolu ze dvou stran. Já jsem si říkal, ty asi budou mít pravdu ty investoři. No. A to bylo v roce 2019 a během 12 měsíců vlastně jako cestovatelský segment, jako by kdyby zmizel na dva roky. A reknihy, totální raketa, proč? Protože lidi byli doma a dívali se na své plné knihovny, zároveň si víc četli, protože nemohli nikam jako chodit. Já sám si to teďka pamatuju, i když je to mega daleko, já jsem nemohl jít ven, jako pane bože, jako, jak si to můžeme, tohle podle mě naše děti třeba nepochopí. Jo. A, no,
já si přiznám, já jsem chodil ven.
Ty jsi chodil, no a já tak jo. Tak jsme si tady řekli nahlas. A pak vlastně teda ještě, než se stal ten covid, samozřejmě, tak no vlastně to bylo potom, to bylo potom. A tím, jak začaly reknihy růst v covidu vlastně hodně, díky tomu, tak jsme se sešli s Honzou Slámou, který vlastně přišel, že s Jirkou Lamenkou zakládá fond. A tak se mě ptal, co dělám a no, tak něco tady jako takhle jako šustím s reknihama a jako je to, myslím si, že to asi nemá potenciál, jako že to nebudem, že nevím, jestli je to dlouhodobý, jestli to může být někdy ziskový, prostě to tady jen tak zkouším a Honza, hele, to je jako zajímavý, pojďme se sejít, pojďme se na to sednout a sedli jsme si v Brně nějak na to, já jsem neřekl, co s tím jako vidím. A pořád jsem byl takový jako pesimistický, já jsem si říkal, ty hele, já fakt nevím, jako jestli bych vůbec chtěl si od někoho vzít peníze. Nakonec jsme se rozhodli, že jo, že to zkusíme, protože jsem si říkal, hele, mít nula na účtě, anebo mít miliony na účtě a něco s tím mít možnost dělat. Je zajímavý, v tu dobu jsem si neuvědomil, že jako si katu hodně z firmy, ale byla to pro mě neskutečná lesson, kterou jsem se jako musel asi naučit, abych si to uvědomil. A od té doby, a myslím, že i díky tomuhle rozhodnutí tady vůbec sedím, protože reknihy by tady nebyly. A taky si nemyslím, možná nemyslím, že by tady třeba byla i konkurence, jo? Protože my jsme byla taková první vlaštovka, kdy najednou začali jako spozorovat i ostatní, ty jo, hele, tady se investuje do takového segmentu, jako je to actually potenciál, a pak vznikl další projekt, který byl taky zainvestovaný.
Jenom poznámka k tomu Honzovi, kterého zmiňoval, tak ten byl u mě taky v podcastu, vlastně jsme se tam i bavili o projektu Reknihy. A celkově, když teda jako do toho vstoupili, ty tady říkáš, že kdyby to nebylo tak moc populární, zároveň ta konkurence mě zajímá, knihobot vznikal až poté, nebo jak to bylo třeba ten konkrétně knihobot?
Vznikli jsme ve stejnou dobu ty značky cca, s tím modelem jsme přišli první my, ale oni předtím měli antikvariát a tím se jako nahnali tu skladovou zásobu a vlastně už s tím šli jako, že hele, my tu máme antikvariát, vlastně je to ziskový, jo,
Jasně.
měli trošku jiný starting point.
Ale to asi zajímavější, co je, takže se do toho dali velké značky, jako je Martinus, teďka jsem viděl, že i Albatros už nějakou
Je to
dobu do
tak.
toho rozjíždí a tak dále, takže
Jo.
z toho určitý trendsetři. No, celkově ale k té cirkulární ekonomice, tak jako to mi přijde zajímavé, že v roce 2019 to ještě tak moc nepřipadalo investorům zajímavé, což možná může být i tím, že tehdy se hlavně prostě investovalo do technologických společností a když měl ten fyzický produkt, tak ten zájem nebyl tak enormní, že mi přijde, že až v posledních letech ta e-commerce jako s fyzickým produktem začala táhnout. Ale to, co chci otevřít, to téma cirkulární ekonomiky, tak kde ty vidíš jako ty nejlepší způsoby využití jako v rámci toho? Ty knihy jsou jako věc krásná, šetří to ve finále jako lesy, šetří to peníze, šetří to prázdné poličky a tak dále. Kde další jako případy vidíš jako tam, kde opravdu dávají smysl?
Jednoduchá odpověď je fashion. Ten segment bude asi třikrát větší, než kdy budou jako second hand knihy. Na to jsou nějaký jako compound annual growth rate, který jako sledují vlastně ten nárůst během 10 let. Knížky budou mít cca, myslím, 7% kontinuálně po dalších 10 let, takže vyrostou nějaké 60-70%. A fashion bude mít jako trojnásobný takovýhle věc. Proč? Protože je to daleko víc spotřební zboží. Takže taková asi odpověď. Já myslím, že fashion, teď se tady spouštějí značky třeba do hraček dětských. Taky zajímavý, samozřejmě tam řešíš dost, v jakém stavu ti to přijde zpátky. Ten fashion pořád přijde nejlepší. No. Kde je zároveň jako obrovskýho objemu toho waste-u. Jo.
Jasně. Je pravda, že i lidi se na to dívají, protože jsem taky četl nějaké data, tak očividně v roce 2022 i 2023, tak segment ve finále sekáčů, jak jsme tomu tady u nás vždycky říkali, tak roste enormně a že lidi už jako nemají nějaké výčitky svědomí nebo blbý pocit, když si kupují prostě jako i oblečení, které někdo nosil.
Je to tak, jako krásný příklad je Vinted a krásný příklad je 1981. To jsou obrovský dva sekáče, Vinted jako marketplace, 1981, jako že si tam drží tu kvalitu. A další elektronika, jako podívej se na Swopee. To je taky jako raketa, jedna z nejrychleji rostoucích firm v Evropě. To je zase jako příklad toho, protože v elektronice máš hrozně nízkou marži a teď najednou vezmeš něco, kde tu marži uděláš třikrát, čtyřikrát větší, jenom z toho, že ty to vykoupíš za málo, ale prodáš za víc a máš tam pořád ten premium produkt na tom. Jo. To je.
Super, super, super. A když se jenom podíváme, ať jako posluchačům odkryjeme, myslím, že jsme to probrali hodně, začátky známe, ale jenom kdybys měl v rychlosti nám přiblížit ten business model, jak to vlastně funguje, co nakupujete, co naopak nenakupujete, komise, nekomise, třeba i marže, nemarže a tak dále, všechno, co nám můžeš říct, aby jsme pochopili váš business model a mohli jsme být další konkurencí.
Pro nás, no, pro mě bylo v začátku extrémně důležité tu službu postavit tak jednoduchou, abych ji chtěl prostě sám používat, aby byla super jednoduchá na vysvětlení, protože jsme se pustili do nového segmentu, který je potřeba vysvětlovat. A pokud by to nebylo jednoduché, tak ti nikdo ty knížky nedá. Tak jsme se rozhodli v začátku jít 50 na 50, takže nám dáš knížku, kterou si koupil za 300, my ji prodáme za 200, každý dostane stovku. My za to, že jsme ti ušetřili čas. Tu stovku, ty, že jsi to poslal.
A jenom ten proces schvalování té ceny, tak probíhá jak? On teda řekne vždycky, za kolik to chce a vy řeknete, jo, to je relevantní, nebo vy to říkáte, kdo určuje teda, za kolik to půjde k vám na web?
To je právě ta jednoduchost. my za tebe úplně všechno zařídíme, tak i to nacenění a tak, takže tam neprobíhá žádný schvalování, hele, my ti to cca prodáme za tolik, to vůbec, to bychom se z toho procesně zbláznili, jo. Takže ty pošleš vyfocenou fotku 20 knížek na zemi rozkládanou, my to prostě projedeme jednoduchým jako čekem, řekneme jo, berem, musí to splňovat skvělý stav, poslední 20 let vydání, což je většinou jednoduchý, prostě nejnovější knížky, které jsou v knihkupectvích, a nesmí to být poničený, to my právě z té fotky, proto ji tam potřebujeme jako poznáme. Už to zkoušíme jako projíždět AIčkem, že to pozná obálku a rovnou ti to nacení, takže to je úplně super. Ale jenom abych ještě dopověděl ten princip, tak vlastně měli jsme to na 50 na 50, pak jsme zjistili, že někdy prostě se k nám dostane knížka, kterou prodáme za 20 korun a pak jako 10 korun mít na knížce není rentabilní. Jsme tam přidali ještě poplatek 12 korun, vlastně konkurence dělá to samý.
Jasně, super. Když vyfotíš tu knihu, tak nevidíš, že jsi tam někdo a já třeba každou knížku, kterou mám, tak si opravdu podtrhávám. To vám vadí nebo nevadí? Prodávat to i s podtržením a s poznámkama o tom?
Mně by to nevadilo, kdyby mě to takováhle knížka přišla, ty učíš, to je z tebe vzdělávací knížky. A tam úplně nevidíme tu cílovku ze dvou důvodů. Muži většinou vlastně knížky neřeší, tak nějak jako to chtějí mít a chtějí se k tomu vracet. Ale většinou ten problém, že máš plnou knihovnu, řeší žena a pak ti spíš jako řekne, hele, muži, odvez to tamhle prostě a zařídí to, ale zařídí to předtím, že to vůbec jako existuje a pošle na tu fotku. A tam se točí jako 80% beletrie. Pod beletrie si nic nezatrháváš, takže tam je to super. A trošku bojujeme samozřejmě s učebnicema, kde ideální vlastně náš zákazník je ten, kdo tu učebnici nikdy neotevře a vrátí se to ve skvělý stav.
Ani ten další.
ale většinou jsou tam nějaký potrhaný a to jako v nejhorším případě, když je to tušku jako třeba vygumujeme, jo, jako pár stránek, protože většinou jako, a je vtipný to pozorovat, jo, to mi se prostě dostane učebnice, kde ty vidíš, že ten student měl snahu a vyplnil prvních 5 stránek, ale pak už jako ne.
Takže... Příběh celého člověka z jedné učebnice. Jde říct, kolik zhruba u vás člověk ušetří oproti standardnímu trhu bez jako slev asi?
Snažíme se být 30% levnější, takže prodává se knížka za 300, nějakých 230 třeba, prodáváme 220.
Super. A tam, já když jsem právě si četl a vím, že tam máte těch 20 let, že to musí být poslední vydání, nepřemýšleli jste nad tím a zároveň, jestli víš o tom trhu něco, ale nějaké jakoby naopak jako cenné knížky, jo? Prostě sběratelské knihy z roku, já nevím, 1920, 30, jestli tenhle segment nebylo někdy něco, nad čím jste přemýšleli?
Vlastně od začátku vůbec ne. Já vím, v jakém segmentu se pohybuju a všeobecně mě hrozně baví jako pracovat v hlavě s myšlenkou, čemu říkám ne a čemu říkám ano. Hmm. A vlastně když spoustu věcem řeknu ne, tak se můžu fokusovat na to ano. A já nechci antikvariátům šlapat do biznesu z jediného důvodu. Antikvariát má na skladě 5000 drahých knížek, protočí se mu tam spoustu jako zájemců, ale prodá třeba 2 knížky za 10 000. Já jsem v biznesu s udržitelností a my fungujeme na principu cirkularity. A v principu cirkularity jde o to využít všechny ty zdroje, které jsme vynaložili na něco a co nejvíckrát je otočit. A takže pro mě je to téma, co největší objem neustále, a proto je pro nás nejzajímavější ta beletrie, protože to si přečteš, už se k tomu nemáš tendenci vracet, je to přečtený příběh, a přečteš to za 30 dní, jako pošleš jeden formulář, třeba 4 formuláře za rok a jsi pro nás ideální prodejce.
Super. U toho, kdy říkáš, že je důležité říkat ano a ne, tak to bych chtěl zůstat i v rámci toho, že ty jako, nebo asi se stále, ale když jsi mluvil o mladším věku, tak se zbral jako introverta, asi se bereš stále. Jaké to je být podnikatelem a CEO firmy o x zaměstnancích a právě být ten, který říká ano, ne? Plus to muset těm lidem vysvětlit, říct, aby měli jasno. Tak jak to zatím za tebe zvládáš? Už je to teda nějaké 3-4 roky vlastně fungování na této pozici. Samozřejmě i já mám zkušenosti s tím, že zpočátku to je spíš jako udělej všechno a někdo ti pomůže, ale teď už jsi v té pozici, kdy ve finále jako musíš přemýšlet nad tím, kdo má co dělat a tak dále. Tak jak to zatím zvládáš?
No musím se přiznat, správně si řekl 4 roky. Mně se zdá, že CEO jsem posledních pár měsíců, ale A founder jsem byl ten třeba první rok, dva, kdy jsem fakt jako dělal všecko. A pak byl nějaký jako mezistav, kdy se jako nějak ta firma fungovala, ale já jsem se vůbec neposouval. A zjistil jsem, že mě normálně ta firma utekla. V tom, jak jako rychle vyrostla, najednou ty témata, to se vůbec se mnou nepotkávalo, jak jako řídit lidi, jak jako mít management, jako co to, finanční řízení, jak jako mít CFO, jako co to je? A, no, najednou jsem zjistil, já si tyhle otázky musím zodpovědět. Tak najednou prostě konference, everyday, učení prostě po večerech, čtení knížek, zase znova jsem dal na to sebevzdělávací, protože actually už jsem to mohl použít jako na něčem. Jo. A rovnou, když jsem si něco předěl, hned jsem se to snažil aplikovat. Ale k tvé otázce jako introvert, extrovert, co je lepší, já upřímně nevím. Podle mě je to řízení lidí úplně o tom stejným. Pokud něco cítím, tak to musím jasně říct. A já se třeba beru jako extrovert dobrý společnosti. Jo, že a tak jsem se snažil přetvořit v té firmě, že to beru jako skvělou společnost, ty lidi tam jsou z určitýho důvodu a já mám hrozně rád a hrozně si cením, že tam jsou. A o to víc jim musím říkat pravdu a otvírat ty témata, které nás teďka trápí, a o to tam taky jsou, aby nám s tím pomohli jako firmě, jo, je vyřešit. Takže nakonec možná, že je to jenom o tom naučit se komunikovat těžké věci a není to tak, jako jestli mě něco trápí, že musím, samozřejmě, že když musím vystoupit před firmou a něco říct, jako těm 50 lidem, nebo že vánoční večírky jsou pro mě...
Může vás tolik?
No, cca 40-50, wow. No. Ale hodně z toho samozřejmě brigádníci v operations. Ale vánoční večírky jsou pro mě pain, jako to vždycky si potím řeči opět, musím si dát nějaký jako pivo. A vůbec to tyhle situace jsou pro mě těžký a tam jako poznávám to, že to opravdu jako jsem já introvert. Ale jinak v tom vedení se to zase tak jako neliší. Prostě v tom biznise jsem s lidmi, který mám hrozně rád, a o to víc si musím říkat ty věci, které nás posunou obou strany.
Super. A kdybys nějakým způsobem měl jako se zamyslet nad tvojí pozicí třeba za 2, 5 nebo 10 let, tak jak ty to teďka v tuto chvíli vnímáš? Jako je tvůj cíl prostě to dostat do nějakou pozici, pak to třeba střelit někomu, ať to posune ještě výš, nebo chtěl bys být jako zarputilý ředitel firmy do konce života, nebo naopak třeba se přesunout na nějakou konkrétnější speciální jako problematiku a tak dále. Jak to vnímáš?
Tu otázku teďka hodně řeším, protože přesně jak jsem objevil, že jsem začal nestíhat firmě, tak jsem se začal uvědomovat, hele, možná někdy fituješ pro určitou fázi té firmy. A možná, že jsem víc ten startovač, než ten jako dojížděč, jak tu firmu posouvat prostě od 100 milionů dál třeba. Tak já rozhodně nehodlám reknihy opouštět, jako to, ale je to pro mě téma, vlastně uvědomit si ten svůj největší přínos té firmě a v jakým momentě to je. A nevím, jestli to je vlastně vyrůst pak do těch stovek milionů v obratu, a nebo je to ten začátek, kdy se prostě rozhodou ty věci, je to day to day, je to prostě po večerech řešit. Pak už je to víc takový jako udržovací a to mě tolik nebaví, takže uvidíme, co budoucnost přinese. No.
Mám to velice pro mě, že mě vždycky baví ve finále jako ty velké věci a kdy se to vlastně přetváří z té hlavy do té reality, no, kdy to vznikne nějaký nápad a kdy vlastně se děje ta fáze, než se to stane. Ale pak udržovat už tu fázi, tak také to nemám tak velké zalíbení.
To jsme u nějakého asi smyslu, že proč tady jsme. Tak pro mě přišel jsem do tohohle světa, je v nějakém stavu a já chci, aby byl v lepším, než když ho opustím. Tak co všecko můžu udělat pro svět, a abych ho zanechal v lepším místem, než když jsem ho našel. A takovýhle témat jako by se dalo otevřít spoustu. Pro mě je to prostě hlavně ta udržitelnost. Myslím si, že to je jedno z největších témat, který budeme v budoucnu řešit.
Super, vybrali jsme i správné světlo, jsme dneska zelení. Ale když byl u té filozofie, tak bavili jsme se, nebo já si dával otázku a ty jsi mi předběžně tak odpověděl, tvá nejoblíbenější kniha, kterou bys nám doporučil.
Hrozně se mi líbí Yuval Noah Harari, nevím, jestli jsem to řekl správně, ale ten člověk je historik a kouká se zároveň do budoucna. A moc dobře si uvědomuje, že jako lidstvo často udělá nějakou chybu, pak ho znova prostě zopakuje po určitý jako době. Hrozně se mi to přemýšlení líbí, napsal Homo sapiens, 21 lekcí pro 21. století, a Homo Deus, který se dívá vlastně do budoucna, napsal to plácnu před 7 lety třeba, ten Homo Deus, skvěle popsal jako to, co se stane. Vlastně jediný, co se ještě nestalo, tak je modifikace nás jako lidí a nějaký jako nano věci v sobě, ale předpověděl jsem, že AI, že to bude obrovský twist ve společnosti a že to může změnit úplně všecko, a takovýhle témach tam otevřel hodně, samozřejmě jaderní zbraně, tak to se taky začíná otvírat, takže tam vidím obrovskou knowledge a já jsem vždycky za to obklopuji se lidmi, kterým sám chceš být. A občas musím jít i za hranice České republiky a vlastně nacházím to v knížkách a hrozně se mi to líbí, že podcasty, knížky, jako člověk si to možná neuvědomí, ale my máme přístup k těm nejvíc jako hodnotným věcem, že vždycky jako věci z Harvardu, ale tak může to být free, jako nejlepší univerzity mají free courses, takže já si myslím, že jaká to o tom chtít, používat tyhle věci ke svému úspěchu a být jako nadrivovaný člověk a mít tam na konci ten smysl, že hele, já jsem tady z toho důvodu a prostě jdu si tvrdě zatím, znám ten svůj end goal.
Tak krásně jsi to řekl, že bych to ukončil, ale mám ještě další otázky. A když tady bavíme o knize, která se dívá do budoucnosti, tak když ty by ses měl dívat do budoucnosti, tak co vás teďka čeká a nemine, ať už rok 2023 nebo 2024, u vás v Reknihách nějaké special projektíky, které s námi může sdílet?
Co můžu sdílet? No. Skvělá otázka. Jo.
Nebo i co nemůžeš sdílet.
To by se ti líbilo. No, já teď asi fakt skoro nemůžu moc toho sdílet. Za nás je to téma, jak vyrůst v trhu, který se jako rozděluje mezi konkurence, jak si... pokud jako dotáhneme tu službu do toho, že bude to nejlepší služba, tak jak si jako vezmeme ten větší podíl, protože chceme dělat jako skvělou službu co nejvíce lidem. Takže to je pro nás teďka obrovský objevování, jak tu službu zlepšit, jak se neustále v tomhle posunout, ale spíš narážíme a vždycky jsme naráželi za ty 4 roky, my vůbec nemáme problém tu knížku prodat. Knížku máš v jedné kvalitě, neřešíš, jestli byla vyrobená v Číně a Samsungem, anebo prostě Apple v Kalifornii, nadizajnovaná, teda ne vyrobená. U knížky tohle není, máš jeden stav, jestli má trošku růžek, tamhle něco neřešíš, prostě je to levnější, koupíš si to. Takže u nás je vždycky to téma, jak sourcovat více knížek, jak přesvědčit více lidí, aby prostě aktivovali ty poličky, na který se jenom práší na ty knížky a jak je dostat tak do rekních, dát jim druhý život a použít jako ten funkční systém cirkularity, který už jsme dávno objevili.
Super, krásné. Já jsem se ještě se chtěl povídat o startup lifeu, jak se ti žije, jak si v něm připadáš, jaké je to prostředí a tak dále. Nevím, kterou z tady tohoto těchto otázek bych ti dal, aby to bylo dost konkrétní ta odpověď. No, jsi rád, že jsi podnikatel a jsi rád, že jsi startupista. A jak vnímáš tenhle život?
Občas mluvím jako k mladším studentům a my se mi ptá, jako jestli teda mají dělat ten startup. A já jim říkám, hele, buďte jako naivní, jako jsem byl já. Prostě vlítněte do toho, objevte, jestli je to jako pro vás a postupně zjišťujte, jak sakra těžký to je. A pro mě to bylo takový vystřízlivění, jako třeba můj první kol s daňařem. Pane bože, já jsem se chtěl rozbrečet potom. Jo. A to máš takovýhle momentů jako spoustu. Ale z začátku je super důležitý být naivní, říci, jo, změním svět, udělám tady to. Takže to je asi otázka, odpověď na tvý odpověď.
Když jsi zmínil toho daňaře, tak teďka, že vyšly nové informace ohledně toho, jak to bude ve finále v budoucnu v rámci daní, a u knih je to velice zajímavé, nebo minimálně, kdyby to udělali u bot, tak bych byl z toho nadšený. Tak jaký dopad to má a jestli bys nám mohl přiblížit, co teda by mělo být od příštího roku, první, jestli se nepletu v legislativě.
Samozřejmě, jestli to všechno projde. Bylo super zajímavý, že knížky byly jediný, které jako spadly vlastně do nuly a teď nic jiného se vlastně jako neponížilo, aspoň teda doufám, jsem se soustředil jenom na ty knížky. Pro nás je to taková jako dvojsečná věc s tím, že vlastně ta naše výhoda jako rekni, že prodáváme knížky levnic a my tam máme 0% DPH. Ale knížky se prodávají z 10 nebo z 15%, myslím si 10 nebo 15, a takže se tam přidává něco na to pro ty normální spotřebitele. No a teď se nám ten gap jako sníží, takže vlastně teď budou na obou stranách nula. Takže on to může být určitě jako fight proti právě vznikajícím službám, jako který prostě mají tu 0% DPHčko. Takže já to trošku vnímám jako pro nás jako hrozbu. Na druhou stranu, pane bože, je to skvělý pro čtenáře. Jako já si nepřeju nic víc, než aby jsme víc četli. A nejenom se vzdělávací knížky, to je jako pro mě většinou téma, ale docela často dělám rád to, že si k tomu čtu ještě tu beletry a vlastně mám tam nějaký ten vlastně z 90. nějaký příběh a vlastně si tříštím tu realitu. Hele, mám, jako zlepšuju se tady v nějakým jako sektoru toho biznisu, ale pak uvědomuji si, co to bylo prostě před 20-30 lety, jako, a to mě tak jako hezky vždycky obohatí, takže ježiš, pro čtenáře je to úplně skvělý, pro knihkupce a zase, my nebudeme mít biznis, pokud si někdo tu knížku nekoupí, jo, takže ten zákazník si vždycky musí nejdřív koupit, aby ji přes nás mohl prodat a dát ji do druhého oběhu, takže já si myslím, pro celý to odvětví je to skvělá zpráva, hlavně pro českou společnost. My jsme byli třeba 10. Byli jsme v top 10 jako nejhorších států, co se týče DPHček na knihy. Většinou je to velmi nízký DPHčko, pod 10%. Jo, takže.
Očekáváš, že to bude mít dopad na snížení ceny knížek?
Nemyslím si. Ty signály jsou spíš ne. Jo.
Jako v rámci zvyšování vstupních nákladů na knihy? Nebo?
Jo, přesně tak. Zvyšuje se cena papíru a teda samozřejmě energie a to nějak jako doznívá. Ale ten COVID zásah byl tak velký, že si některý nabrali i dluhy, musí to jako dojíždět. Já si nemyslím, že se... Někteří ano. Jo, a bude to určitá strategie. Může snížit cenu knížky a pak jako s tím nějak pracovat biznisově oproti konkurenci. Ale co máme ty signály z trhu, tak za stolik ne.
To jsme nakonec hezky otevřeli takové náročnější témata. Nicméně já bych moc poděkoval za to, že jsi přišel a že s námi sdílel ať už vaše know-how, nebo to, jak to bylo na začátku a konec konců i tvé pohledy na to, o čem podnikání je. Na konci vždycky podcastu dáváme nějakou jako výzvu, challenge. Momentálně nemám jako v hlavě nějakou konkrétní, co kdyby tě napadla, tak řekni, ale napadla mě právě jako během toho, co jsme povídali. Není to podle mě tak úplně výzva pro nás, protože oba dva rádi čteme, ale že já bych si přečetl právě knihu zmiňovanou Homodeus, kterou jsem nečetl, a zároveň tobě, že bych vybral jednu, už mám v hlavě, a to je zase Shudok Phil Knight, nevím, jestli jsi četl nebo ne.
Neznám ani, takže moc rád objevím.
Je to od Nike kniha, takže že bychom...
Yes, vím, máme na skladě mimochodem.
No a tím, že to máte, tak já nevím, jestli Homodeus se tam máte taky?
Myslím si, že jo, on se vždycky hrozně rychle prodá, takže tam se nejsem jistý.
Tak bychom to udělali tak, že ve finále ty přečteš Shudoka, já přečtu Homodeus, pak se o tom můžeme pobavit a jednu z knížek můžeme ve finále dát nějakému třeba divákovi v rámci
moc
toho.
Moc rád.
Takže jakýkoliv komentář, který bude, tak vybereme na závěr jednoho, který vyhraje, ať už tu nebo tu knihu, vybereme si.
Skvělý nápad.
Případně uvidíme ještě, jak to vymyslíme. Dobře, tady ještě děkuji moc.
Moc díky,
držím
za pozvání.
Ať se to letos podaří, vánoční sezóna asi bude taky hlavní, takže držím palce a do příští let také děkujeme za to, co děláte.
Moc díky.